Kepler Adaatık Radyosu. Assalamu alaykum qadarlı dinleyiciler. Süwün 2024-nji ýylyň 16-njy iýuly, Depdäniň tiýsinde güni. Süwün programamyzda Aşgabatyň ketelhanalaryna demalyş ýollarynyň hatarlygy bilen ýüz tutýan ýasak köpelýär. Awadada bolan ýol helakçylygynda 4 adam wepat boldy. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 12-nji iýulda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişlenme meclisinde ýurdun bilim, sağlyk, sport we ýaşlar meselesine gözegçiligi diýen wicepremiýeri çalyşdy. 2022-nji ýylda bu wezipä bellenen Nurmuhammed Amanipesowyň başga işe geçmegi sebäpli bu wezipeden bosadylandygy aýdyldy, emma onuň täze işleri aýdyňlaşdyrylmady. Bu wezipä ýurdun bilim ministri bolan Bayramgül Orazdurdiýewe bellenildi. Täze bilim ministri Halkara atnaşyklary institutynyň ozalky rektori Jumamurat Gurbangildiýew boldy. Maqtumula adındaki Türkmen Devlet Üniversitetinin tazir rektori Uraz Yildi Öz Sakiyedif oldu. Seyledi Türkmen Devlet Binagayarçılık Kuruluşuk İnstitutu'nun rektori Urazov Parahit işte güyverin düyüplü kemçilikleri üçün diyen kesitleme bilen vizipesinden bosudildi. Onun ornunu Halkari Nevit Gaz Üniversitetinin önkü prorektori Batır Mehmedov belinildi. Mundan başqa da başqa ýyşa geçmek sebäpli Türkmenistanyň dokma tenagaty ministri Rasul Recepow bu wezipeden boşadyldy we onuň deregine Nurmuhammed Orazgeldiýew bellenildi. Ogul Hajat Isan Guliyeva pensiýa gitmek sebäpli Türkmen Hali Döwlet Birleşiginiň başlygy wezipesinden boşadyldy. Bu edaranyň täze ýolbaşçysy Akçe Maldurdiýewa boldy. Türkmenistanyň televiziýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy hem täzelendi. Saglyk ýagdaýy sebäpli bu wezipeden gidendigi aýdylan Arslan Asyrowyň deregine Aşgabat kanalynyň öňkü başlygy Melis Recepow bellenildi. Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň günorta günde ortewitindäki kiçi bir owany eýelediler dip Gorunlyk ministrligi mälim etdi. 14-nji iýulda ýaýradylan beýanata görä, Donetsk şäheriniň demirazygyndaky Mokry Yali deriýasynyň boýundaky Urozayna owaty we başga da bir näçe ýylatly punkt rus güýçleriniň gözegçiligine geçipdir. Ukrainanyň retmiýleri kommentariýa entek bermediler. Ukrayn güýçleri 1200 kilometrlik front çyzygy boýunça rus goşunlaryny saklamak ugrunda tagallaýdylar. Häzirki wagtda iň agyr çaknyşyklar Donetskiň we Chasiv Yar tebitiniň demirazygyndaky Taretsk şäherinde barýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanda geljek ýylyň başyndan zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we dinleýiji haklarynyň möçberlerini ýokurlandyrmak hakyndaky karara gol çekdi. Onda aýdylmagyna görä 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap büdjetden maliýeleşdirilýän edaralaryň, hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň işgärleriniň aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň talip we dinleýiji haklarynyň möçberlerini 10 göterim ýokurlandyrmaly. Seýlede permany laýyklykda pensiýanyň iň pes möçberini kesitlemek üçin binnatlyk ululygy 550 manat möçberde. Döwlet kömek pullaryny hasaplama üçin binnatlyk ululygy 520 manat möçberde bellenýär. Mundan başga da Türkmenistan boýunça iň pes aýlyk zähmet haky 1410 manat möçberde bellenýär. Türkmenistanda zähmet haklarynyň 10% köpüldiljekdigi her ýyl 6 aý öňünden iýulda habar berilýär. Ve şu ağırlıkta durmuşsun, haritlerin neçe kımmatlandığı, manadın hümmeti varadaki anık mağlumatlar aydılmayar. Dünya liderleri Amerika'da prezidentlik saylovlarında Respublikançılardan dalaşgar bolmaly Donald Trump'a yaragdan od açılmagyny yazgyrdylar. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres o katısıgı çürt ketik yazgyrdy. 14-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Amerikanyň 45-nji prezidenti Trumpyň janyna hop talanmagy bilen baglanşykly habary Türkmenistanda uly howatyrlanma bilen kabul edilendigini mälim etdi. Beýanatda Türkmen tarapynyň güç ulanmak boýunça bu hereketi aýgytly ýazgyrýandygy we Donald Trumpa tiz wagtda sagalmagyny arzuw edýändigi aýdylýar. 13-nji iýulda Trump Pensilvaniýa ştatyndaky saýlaw ýürüýüşiniň dowamında çykyş edip duran mahaly bir näçe gezek ok sesleri eşidildi. Hadisede 2 adam, sol tanda guman edilýän atyjy öldürildi, başga da 2 adam ýaralandy.